ኢትዮጵያ አራት ነው ራዲዮ Өйімізі сағылы құрматтылың лейзілер. Бүгін 2013 үлің 14-ін заптайлы. Кептәнің егшенің өңіні. Тегелі ұстол өй дүния түркмәнлер программаларымызды дүңлемеға сағырыяр. Одалы Аллахым Рады Рахимден бүнің тәзірліклерінің лә.
Әсірім айқым құрматтылың лейзілер. Башта хабарларын қайтықшы мазмұрымен таныш олың. Шун Япония сапары деген Бірлішін штатларының дұлы секретар Джон Керри, Японияның дашары ішілер министері Фумия Киши дәулен регионал яғдайлары аралып мастағытлашты. Шун Эвенесі өреді мүхлетінден өң президентлік тайдарлары кешірілер. Сириялы активистлер Идриб провинциясында шенбе күні хүкімет күйшілерінің амалы ашырын хуа хүжімінің адынан 20 теорі адамың өлінің айдиярлар. Австрияның OMV энерги компаниясы Набуко газ проектіне кі Германияның Ирвее компаниясының акцияларын сатын алғанын мәлім етті. Енді шу бейлік хабарларын толырақ мазмұрымен таныс болуң. Шун Япония сапары деген Бірлішін штаттарын дұлы секретары Джон Керри, Японияның дашары ішілер министері Фумия Кишиде білен регионал яғдайлары аралып мастағаттасты. Бұду шуң иді білен еден шықышында Фумия Кишиде, демірғадық Кореяның ядро ярығына ие болмауына Японияның ой Бірлішін штаттарын жол еріп білмежектігіні нөтады. Джон Керри өзгедегінде Бірлішін штаттарын Японияны қорымаға таярдығын белледі. Бірлішін штаттарын дұлы секретары Джон Керринің Японияға деген бұл сапары оның Азия регионына еден ұзақ сапарының инсан күгіні хөкмінне аламатланды. Бұ ұзақ сапарының дуамынны ол Азия регионының кәуір юртларыны демірғады Кореяның ядро программасының үңін алмақты тұтын ерлі хызматташлықлары чағырды. Шуын Венесуэлада мөхлетінден өң президентлік сайлауларға кетшірілер. Бұл сайлауларың мөхлетінден өң кетшірілмегіне яқынна март айына юрдың президенті Уго Чавездің ракетелінен арадан шықмағы себеп болды. Бұл сайлауларда Чавездің орын тұтарды іліп қасапланылыған вице-президент Николас Мадуроның еңіш қаданмығы мүмкін іліп қарашылар. Мен өтін көң кетшірілген пікір сауарайшылықлар оның қаршыдашы Энрике Каприлесің хем қолдаушыларының Мадуроны қолдаушыларының санына қолайланығын көрсетер. Николас Мадуро шуын бұл сайлаулар барады шейлі дейді.
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo. Nosotros
saldremos. Инни қарар қабыл етмек керек халқың қи, халқың келген қарар біз үшін мүкәддес. Халқ неме қарары келсе бізге Бидің құрмат қойырыз. Біз оны қорар сейп Николас Мадуро белледі. Вице-президент Николас Мадуро Уго Чавездің 21-ші ғасырын социализмі деп атландыран идеяларыны тұрмышы кешірмеклігі сөз берер. Оппозиция лидері Энрике Каприлес олса азық жетпеушілігі, ішсіздік, электрик жетпеушілігі, жинайетшілігінің өсімегі ялы проблемаларды үкіметі айыптап, бұл проблемаларға қарсы күрешмеклігі сөз беріп шығыш етер. Сайлаулардың нәтижесі жақын күндерде ұлан етілер деп қарашылар. Сириялы активистлер Идлиб провинциясының Саракеп шәһәр жетінде шенбе күні хөкімет күштерінің амалы ашырын хуа хүжімінің адынан 20 теорик адамын өлендігіне хабар берділәр. Интернетте жерлештірілген видео язғыларда бұл хүжімнің амалы ашырылған жеріне әпет қой түстенің асманы көтерілгенін ве жараланған адамдарға көмек бермек үшін партламаның болған жеріне ұлықтардың қатынайанын көрмек болар. Шөпте Human Rights Watch құрамасы өз айрадан хатаватын Сирияның хөкіметіне ұрыс жинайетшілігіне амалы ашырмақты айыплады. Бұл Қазақстан үкіметінің хуа үйшілерінің парахат яшайшыларын яшаған жерлеріне парк қоймадан хүжім кешіргендігі. Кәті болса хатта парахат яшайшыларын жемленген жерлеріне білқатлайын хүжім амалы ашырылғандығы белгіленіптір. Шун Австрияның OMV энерги компаниясы Набуко газ проектіндегі Германияның Ирвее компаниясының акцияларын сатын алғанын мәлім етті. Яғни OMV компаниясы бұл сауданың өзіне неше шықты жадыруын өлін мәлім етмеді. Германияның Ирвее компаниясы Набуко газ проектіне 2008 жылы қосылыпты. Ве оның бұл проекттегі акциясы 16.67% ден. Bu gaz proyekti esasan Kaspi regionunun tebii gazını merkezi Evropa regionuna yetirmekligi maksat edinýär. Ekspertler RWE kompaniýasynyň Nabucco proyektinden çykmagyny bu proyekte urlun ýakymsyz urgu diýip hasaplaýarlar. Şenbe günü Britaniyanın meşhur üniversitelerinden biri olan London School of Economics adlı üniversiteti BBC Haber Korporasyonu bu üniversitetin öğrencilerinin yağdayını hop astına salmakta ayıpladı. Üniversitetin yayıradan beyanatına göre yakında London School of Economics üniversitesinin demirgadık Kore'ye sapar eden öğrenciler toporunun düzümüne BBC'nin bir jurnalisti de PhD öğrenci hükmünü ağırla yol bilinin koşulüptür ve o yerde girdiğin yollar arkalı dokumental filmi surata düşürüptür. Üniversitet BBC tarafından korunulan böyle hareketin demirgadık Kore'ye sapar eden öğrencilerin yağdayını hop astına salandığını ve bunun üniversitetin ve ağırayını da yarama tehir edip bilecektiğini belirttir. Hatay'ın hakimiyetleri son kuğunlar bu yurtta kuş dümbüğünün hoplu görünüşünün ilatı arasında kem kem yayrayanlığına edip mağala devirleri yerler. Hatay'da son ki iki hepdenin devamında cemi 55 adam kuş dümbüğünün virüsü bilen keserledi ve olurdan 11'si virüsün pidatı bollu. Hormatlı gençler siz şu sanadın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlı aptık katımıza yeteren Allah'ım rahat rahim.